Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar TV Roja dan pemirsa Radio Roja, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, dan juga para peminat acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut-tabi dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih pembahasan tentang buah, ya. Ada rencana, saya punya rencana untuk membahas sampai 30 buah, ya. Dan ini ke yang ke-23 kalau keliru, atau yang ke-24, ya. Ini pembahasan tentang pisang. Sebenarnya membahas tentang pisang ini adalah sesuatu pembahasan yang susah, maksudnya karena tidak mungkin cukup waktu biasanya, meskipun kita sudah menggunakan seri berlanjut, ya. Dan ini yang kedua pembahasan pisang, tetapi selalu pisang ini panjang, ya. Bahkan makanya ada orang yang menulis tanaman pisang itu secara tersendiri, ya. Pisang ini merupakan semak berumpun tinggi sampai 3 meter, walaupun ada yang mengatakan tingginya bisa mencapai 2,2 meter, ya. Tetapi ternyata bisa ada juga yang sampai 3 meter dan batangnya semu, yakni berpelepah, warnanya hijau muda sampai coklat. Dan daun pisang ini berbentuk tunggal sampai lancet, memanjang, mudah koyak, pada bagian bawahnya berlilin, artinya ada wek putihnya, ya, alami. Dan perbunganya bentuknya tandan berumah satu, dan daun pelindungnya merah, mudah rontok. Sementara mahkota bunganya segitiga, warnanya putih kekuningan, bunganya bunyi bulat, panjang, tersusun seperti sisir dua baris. Ini tanaman pisang ini merupakan tumbuhan daerah tropis yang menyukai iklim panas dan sangat memerlukan matahari yang penuh. Di mana tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah dengan ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Umumnya pisang ini merupakan tanaman pekarangan yang biasanya ditanam di pekarangan, walaupun di beberapa daerah sudah menjadi kebun, ya, kebun pisang untuk diambil buahnya. Dan pisang ini merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, kemudian dia mati. Tentunya kalau pisang ini berbuah itu hendak memetik pisang, ini dipotong. Maka beberapa jenis pisang ini di pasaran banyak sekali. Ada pisang batu, ini terkenal juga. Kemudian pisang kepok, ada pisang raja, ada pisang ambon, ada pisang barangan, ada pisang badak, ada pisang raja bulu, ada pisang tanduk, ada pisang susu, dan pisang nangka, dan seterusnya, ada banyak sekali. Namun tidak semuanya itu para ilmuwan ini melakukan penelitian, karena ada beberapa saja, di antaranya pisang batu, ya, yang memiliki nama Musa brachycarpa, kemudian pisang kepok, ya, Musa long, dan kemudian pisang raja, Musa parasisiaca. Jadi enggak semuanya memiliki nama Latin ternyata. Dan beberapa ahli, saya mengutip perkataan Kahini, seorang profesor peneliti tanaman di Indonesia berkebangsaan Jerman. Profesor peneliti berkebangsaan Jerman, beliau mengatakan pisang ini ditanam di seluruh Nusantara. Ya. Dan batas tertinggi yang didapati oleh Korders di Jawa adalah 2,2 meter. Ya. Akan tetapi pisang ini sangat suka tumbuh di tempat yang panas. Seperti tadi saya katakan, demikian disebutkan oleh Rumpius di bukunya pada jilid kelima halaman ke-134. Disebutkan, dan di tanah yang dikerjakan baik-baik dan boleh saja berbatu-batu asal subur. Kemudian tidak tempat lain bagi pisang ini untuk tumbuh sedemikian suburnya seperti di bendang-bendang dataran rendah. Ya, dan di Jawa itu ditanam di tanah lempung yang gemuk lagi gembur. Dan warnanya coklat, di mana juga merupakan tempat tumbuh tebu juga tumbuh baik di situ. Selain biasanya kalau tumbuh baik maka pisang pun tumbuh baik seperti tebu tadi. Nah, jika ia ditanam di dekat rumah, maka tempat yang lebih baik baginya daripada tempat orang membuang sampah. Ini penjelasan dari Rumpius dari tahun 1800-an. Sementara J.R. Wickman mengatakan di dalam Tasmania, dalam buku ini diterbitkan tahun 1896, halaman 308, yang terjemahannya bahwa pisang ini memerlukan suatu iklim panas yang lembab dan hanya menghasilkan sedikit di tanah-tanah yang kurus. Dan di tanah lempung lagi lihat bahwa produksinya memang lebih baik, akan tetapi buahnya kurang wangi dan tanamannya mudah terserang penyakit jika suasana kelembapannya itu menjujuh, kata dia. Kecuali jika pengeringan tanah atau pengaliran itu diselenggarakan dengan baik, maka suatu alas tanah yang terlus air dan kaya akan humus itu yang paling baik, kata dia. Serta tanahnya harus dilambuk baik-baik dan dipupuk dalam 2 atau 3 tahun. Adapun pisang Ambon, Pukalami maksudnya, Ambon putih dan Ambon hijau ini dibudidayakan di Banyuwangi. Namanya Ambon ya. Pisang Ambon itu di tahun 1902 dan sebelumnya ternyata dibudidayakan di Banyuwangi dan sudah diekspor ke Australia. Ya. Ini belum merdeka, tahun 1912 ternyata Banyuwangi sudah mengekspor pisang Ambon putih dan pisang Ambon hijau ke Australia. Ya. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Kalau sekarang ini kemudian kita mengekspor ya berarti bukan hal yang baru, bukan fakta baru. Ya, tetapi memang sudah sekian tahun yang lalu, berarti 100 tahun yang lalu. Bahkan 100 tahun yang lalu lebih itu kita itu sudah mengekspor pisang ke Australia, ya, orang kita ini. Dan pisang rimpang ya, nanti akar yang ke serabutnya itu kahainya menyebutnya rimpang ya. Dari berbagai forma serta duh yang diperoleh daripada itu digunakan sebagai obat. Duh itu yang dimaksud duh itu ketika dia dipangkas tuh, dipotong yang itu dirobohkan itu ya, dibabat itu biasanya nanti ada airnya di batang yang tertinggal itu namanya duh gitu. Ya, ini biasanya diperoleh daripadanya itu digunakan sebagai obat. Dan akar pisang swanggi yang digiling dengan air bersama dengan air berarti di jus itu dan kemudian diminum oleh penduduk dianggap sebagai penawar terhadap makanan berbisa, maksudnya makanan beracun yang menyebabkan sesak dan pusing. Ini juga disebutkan oleh Rumpius di bukunya jilid 5 halaman 136. Dan duh yang diperoleh secara rimpang ini pisang kepok ya. Duhnya pisang kepok ini lalu diperas, ini menurut Nyonya Kloppenburg ini berfaedah terhadap disentri atau diare. Dan juga digunakan untuk pendarahan usus, mengatasi pendarahan usus. Kemudian cucur darah pada wanita, maksudnya itu pendarahan pada wanita seperti haid berlebih. Ya, dan juga digunakan pada bawazir, maksudnya wasir yang berdarah ya. Dan ini selain pendarahan wanita, kemudian wasir pada peristiwa mimisan, juga duhnya juga bisa digunakan pada mimisan. Dan biasanya yang lebih baik adalah dihirup. Selanjutnya ia menganjurkan untuk menggurah amandel yang bengkak itu dengan cairan dari kedebok pisang lah, kalau bahasa saya sekarang kita ini ya, digurah dengan itu amandelnya itu. Itu pun duh tersebut atau cairan tersebut itu biasanya digunakan untuk penyubur rambut. Dan dalam hal tertentu nyonya ini, maksudnya Nyonya Kloppenburg, lebih mengutamakan duh yang terkumpul dalam melakukan batang semu bekas tebangan. Jadi biasanya kalau menebang itu kan mesti dua ya, dua arah, bukan satu kali babat kayak orang babat pakai samurai kan, mesti dua tek gitu kan. Nah ini kan biasanya di tengahnya, kalau orang dulu biasanya di tengahnya di bikin kerowokan itu, nanti di situ ngumpul itu duhnya. Itu untuk termasuk untuk apa, penyubur rambut gitu. Kemudian untuk kumur, untuk amandel gitu. Ya, ke hal ini yang lebih sukai adalah yang tidak lebih tinggi, tapi yang agak nempel ke tanah, tapi nanti kalau sudah ditebang kemudian ditutup agar cairan tersebut tidak terkontaminasi dengan tanah gitu ya. Ini pendapat orang sekarang. Kalau pendapat orang dulu, biarkan. Karena tanah itu menetralkan, kalau misalkan sesuatu itu masuk ya ke dalam situ, maka dinetralkan dengan kotoran yang ada yang di sekelilingnya. Tapi kalau orang sekarang ya ditutup, steril kan untuk kebersihan. Kemudian ditutup dan itu dimanfaatkan. Itu yang lebih baik, itu yang agak lebih rata dengan tanah. Ya, Nyonya Kopenberg lebih memilih yang itu. Kenapa? Karena tidak begitu kelat atau tidak begitu sepet. Ya. Dan seperti yang diperoleh dari rimpang parutan yang diperas dan duh rimpang pisang batu yang dicampur dengan kunyit. Ini menurut Ridley, disebutkan di bukunya halaman 13, ini digunakan oleh orang-orang Melayu sebagai obat penyembuh sakit diare atau disentri. Dan menurut pemberitahuan dari Dr. Borsma di Jawa, duh rimpang pisang batu ini diminum dengan takaran cangkir dalam mengobati radang selaput usus besar yang datang mendadak ataupun sudah menahun, yang kronis ataupun yang sudah akut ya, kronis maupun akut, yang mendadak, yang baru ataupun yang sudah lama, yang kemudian mengeluarkan darah, mengeluarkan lendir itu. Dan dia juga menulis dalam buku Head Pharmacy. Di ini buku ini terbit tahun 1915 kalau nggak keliru ya. Dan dia sebutkan di halaman 1668 bahwasanya duh itu diperoleh secara mencincang bagian bawah batang yang sangat mudah lalu diperas. Ini cara mengambilnya. Adapun cairan yang diperoleh dari batang semu yang diminum dengan gula, maka baik bagi ginjal yang meradang atau radang ginjal. Ya, mengatasi, mencegah cuci darah dan menyembuhkan buang air kecil yang sakit atau nyeri. Dan cairan ini pun berfaedah bagi orang yang menderita akibat minuman persenyawaan raksa, jadi keracunan minuman. Ini juga disebut oleh Rumpius. Dalam berita dari Brasilia selalu dapat dibaca bahwa duh batang pisang ini obat yang mujarab sekali terhadap gigitan ular yang berbisa. Karena Brasil ini termasuk negara yang punya banyak tanaman juga ya, selain Indonesia tentunya. Dan menurut Nyonya Kopenberg, duh batang pisang kepok ataupun pisang klutuk, ini sebutan bagi pisang batu, ya, agar diminumkan kalau terjadi pendarahan setelah persalinan. Ya. Dan duh pisang klutuk ini juga yang melendir itu dicampur dengan jelaga, dipakai di Jawa untuk mewarnai hitam. Ya. Dan batang semunya yang dipotong dimakan oleh kerbau ini merupakan suatu makanan darurat di kala pacak klik. Nih, kalau kemarin pepaya juga demikian, ini pisang juga demikian. Ya. Kemudian bahan serat yang terkandung di dalam pelepah-pelepah daun itu berulang kali dicoba untuk diolah. Jadi ini orang-orang dulu mengatakan ya, menggunakan tetap serat-seratnya digunakan baik untuk obat maupun untuk makanan. Von Romberg mengatakan dalam Tasmania yang terbit tahun 1902 di halaman 48 bahwa penduduk di daerah Sukabumi menilai serat cau manggala dan cau kari ini terkadang ada campuran itu dulu ya, bukan sekarang. Dan ternyata serat pisang pun tidak kalah dengan cau, maksudnya cau itu cincau. Ya. Kemudian juga di perkebunan Polowareng dekat Pekalongan, pisang raja dan pisang susu ini juga banyak digunakan seratnya untuk memperlancar buang air besar. Ya, ini apa penjelasan dari Kahine ya, seorang peneliti dari yang berkebangsaan Jerman. Beliau menyebutkan banyak sekali, sampai beberapa halaman beliau menyebutkan, artinya saya tidak sebut semua ya. Kemudian begitu pula Nyonya Kopenberg juga menyebutkan sangat panjang sekali dan saya tidak menyebutkan, nanti habis waktunya di pendapat para ahli tersebut. Ini nanti saya bukukan, mudah-mudahan bisa saya bukukan pembahasannya agar mendapatkan penjelasan yang lebih luas. Adapun bagian yang digunakan adalah akarnya. Bagian para pengobat klasik menggunakan pisang untuk pengobatan, itu yang digunakan akarnya, bonggolnya, hati batangnya, buahnya, kulit buahnya, bunga dan daunnya. Adapun sifatnya, pengobat klasik menggunakan berdasarkan karakteristiknya. Di antaranya ini bersifat sejuk. Ada yang mengatakan dingin. Karena sejuk dengan dingin lah, itu derajat dinginnya itu lebih dingin yang dingin. Karena sejuk itu lebih rendah daripada dingin. Dan rasanya manis, serta berkhasiat sebagai pelembut. Melancarkan pencernaan, pencah ringan, anti radang, ya juga anti sorbutik, yakni orang-orang yang kekurangan pada kekurangan vitamin C. Ya, buah dan akar sebagai pengelat yang kuat, dan bunganya berkhasiat sebagai peluru haid. Secara umum, pisang ini digunakan untuk astringen, memelihara nutrisi pada tubuh sebagai pelumas, pelumas usus, penawar racun, penurun panas, anti radang, peluru kencing, dan sebagai pencahar yang ringan atau laksatif ringan. Dan pelancar saluran pencernaan, serta mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit, mengurangi asam lambung, mengobati gangguan lambung, dan merupakan antioksidan dan anti kanker, menurunkan kolesterol dalam darah, baik untuk darah dan jantung, serta menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ini penelitian farmasi ya, bukan penelitian klasik. Kemudian akarnya berkhasiat menawarkan racun, pereda demam, mendinginkan darah, anti radang, dan peluru kencing. Ini kata pengobat klasik. Ya. Hati batang pisang berkhasiat menurunkan panas dan perawatan pada rambut, dan cairan pada bonggol pisang mengatasi infeksi saluran kemih. Enaklah diminum. Ya, mengatasi infeksi saluran kemih. Serta menghentikan pendarahan, ya, mimisan, buang air besar berdarah, muntah darah, buang air kecil berdarah, haid tidak berhenti-berhenti gitu ya, serta menghitam dan mencegah kerontokan rambut. Adapun buah yang muda dan akarnya berkhasiat pengelat atau astringen. Dan buah muda berkhasiat anti diare, anti disentri, dan untuk pengobatan pada gangguan tukak lambung. Kandungan pisang ini sangat banyak sekali ya, ada karbohidrat, ada flavonoid, ada glukosa, ada sukrosa, dan banyak sekali. Dan manfaatnya, manfaat dari efek farmakologi dari kandungan pisang tersebut, dia memiliki zat tanin yang pada pisang yang bersifat antiseptik, dan saponinnya mengencarkan dahak, dan kandungan kaliumnya terutama pada pisang raja. Buah pisang ini kaliumnya ini menduduki peringkat tertinggi dibanding mineral lainnya, maka dia memiliki manfaat untuk melancarkan air seni, mencegah rasa panas di perut, menurunkan tekanan darah, dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Secara umum, pisang ini kegunaannya, buahnya itu secara umum itu untuk kencing manis, mencret nifas, pendarahan, ya. Kemudian radang usus, sariawan, sakit dada atau sesak, berak darah, batuk darah, diare, disentri, tukak lambung. Ini biasanya buahnya dimanfaatkan. Kemudian anemia, kekurangan darah, panas disertai dengan susah buang air besar, kemudian terasa haus dan lemah. Adapun kulitnya bisa digunakan untuk mengatasi borok yang menyerupai borok yang menyerupai kanker. Kemudian juga kelainan kulit pada herpes ulkus di tungkai ya, pada diabetes mellitus ya, atau pada DM kencing manis. Juga kulit pisang juga untuk mengatasi kutil, migrain, sakit kepala sebelah, hipertensi. Kemudian rambut tipis dan jarang, kemudian luka bakar, tersemb air panas, dan kemerahan pada kulit. Adapun daun muda yang masih tergulung, dan pisang itu ada yang sudah daunnya sudah mekar, ada yang daunnya tergulung. Itu digunakan untuk mengatasi luka bakar ya, dengan cara dikeringkan, kemudian dibakar menjadi bubuk, kemudian digunakan sebagai obat luar. Atau tapal dingin pada kulit yang bengkak atau lecet, biasanya diolesin minyak, kemudian dihangatkan di atas api, ya, kemudian ditempelkan. Kemudian mengatasi disentri, haid terlalu banyak, mimisan, pendarahan, dan benda lain. Kemudian juga mengatasi radang tenggorokan, radang otak, keputihan, batuk, sakit pada sakit dada, bronkitis, atau rambut tipis ya. Adapun bunganya digunakan untuk mengobati disentri, obat jantung, mencegah pendarahan dan otak, dan pengobatan pada stroke. Akar dari pisang biasanya digunakan untuk obat luar ya. Itu biasanya digunakan untuk bengkak ya, untuk obat luar juga digunakan untuk disentri, demam, untuk luka bakar ya. Perawatan rambut juga digunakan ya, biasanya batangnya untuk sampo. Sesak nafas juga, untuk mengatasi sesak nafas juga, banyak kecil berdarah, dan penyakit-penyakit kulit. Adapun cairan bonggolnya, yang tadi saya katakan duh itu yang dipotong. Kemudian cairan yang menetap itu digunakan untuk mengatasi berak darah karena panas dalam. Mengatasi disentri, diare, wasir, berdarah, pendarahan setelah melahirkan, serta pendarahan rahim atau bersih rahim sehabis melahirkan. Lebih cepat. Ya, kemudian mengatasi rambut rontok dan rambut beruban, serta mengatasi radang ginjal, sifilis, dan digigit ular berbisa. Ini cairan bonggolnya, biasanya dipotong agak dekat ke tanah, kemudian ditutup. Kemudian keluar cairannya itulah yang kemudian diambil, kemudian diminum. Adapun dosis pemakaian, biasanya yang digunakanlah 1-2 sendok makan tepung pisang, kalau pisang dijemur kering. Atau 2 kali sehari pagi saat perut kosong dan mau tidur. Ataupun di luar, hati batang pisang untuk luka yang baru, daun pisang yang muda untuk menyejukkan penderita demam, mata panas, luka bakar, ataupun cairan bonggol digunakan untuk penyembuh rambut. Untuk gagal ginjal dan sebagainya, maka diminum. Gilingan daun akar atau bonggol pisang yang segar sampai halus, kemudian kalau daunnya yang digiling itu atau akarnya yang digiling itu diturapkan atau dipopolkan atau ditempelkan pada bisul, radang kulit bernanah, radang telinga, luka bakar, dan bengkak. Secara umum beberapa, sangat banyak sekali ya, ada beberapa puluh bahkan sampai hampir ratusan resep yang digunakan ya, dan alhamdulillah berhasil untuk pengobatan ya. Seseorang membuat formula pisang ini, di antaranya adalah yang sudah berhasil dan terbukti, di antaranya adalah untuk alergi ya, ini buah pisang yang digunakan. Kemudian ambeien itu menggunakan, biasanya teman-teman itu menggunakan pisang batu ya. Kemudian anemia itu biasanya yang digunakan itu anak pisang kepok. Kemudian ASI, memperlancar ASI itu menggunakan pisang ambon. Kemudian asma itu biasanya menggunakan buah pisang. Badan lemas habis sakit ya. Itu biasanya kalau badan lemas habis sakit itu biasanya juga yang digunakan adalah buahnya. Ini buah pisang kepok biasanya. Adapun batuk biasanya digunakan adalah pisang ambon. Kemudian batuk akibat panas paru yang digunakan adalah buah pisang secara umum. Kemudian batuk kronis yang digunakan buah pisang kepok. Bau mulut yang digunakan adalah pisang ambon biasanya. Kemudian berak darah yang digunakan adalah pisang batu. Ya, bisul yang digunakan adalah buah pisang kepok. Kalau borok yang menyerupai kanker biasanya digunakan adalah kulit pisang. Ya, kalau borok itu biasanya yang digunakan justru kulit pisang. Biasanya kulit pisang hijau biasanya. Kemudian kalau cacar air yang digunakan bonggol pisangnya, darah tinggi yang digunakan batangnya atau kulit pisang raja. Kalau daun telinga bengkak biasanya digunakan adalah kulit buah pisang. Demam yang digunakan adalah daun pisang. Ya, kemudian denyut jantung yang tidak teratur yang digunakan adalah kulit pisang. Diabetes, mengendalikan diabetes, gula darah kalau tidak tinggi yang digunakan adalah pisang ambon. Ya, biasanya disertai yogurt biasanya, tambah yogurt. Kemudian disentri yang digunakan adalah bonggolnya, diare yang digunakan adalah 2 bunga pisang kepok. Kemudian kalau digigit serangga yang digunakan adalah hati pisang yang ada di dalam batang pisang yang diparut pinya ares kalau saya bilang. Kemudian kalau digigit ular yang digunakan adalah bonggol pisang raja. Biasanya yang sering-sering digunakan itu bonggol pisang raja. Adapun gangguan hati atau liver biasanya yang digunakan adalah buah pisang secara umum. Karena dia biasanya ditambah mangga, ditambah nanas, ditambah anggur, ditambah apel biasanya begitu. Kemudian hepatitis biasanya yang digunakan adalah pisang emas. Tapi saya saya belum paham ya. Nanti coba tanyakan ke Ustadz. Karena biasanya pisang emas itu dikasih kutu kepala biasanya. Nggak tahu ini hukumnya bagaimana, Allah alam. Tapi biasanya masyarakat tradisional itu biasanya itu dari dulu dah. Bahkan saya sempat mendengar waktu itu Prof Sidik Apoteker itu yang dosen UNPAD itu mengakui itu. Kalau dia profesor farmasi, beliau mengakui katanya betul orang hepatitis itu seringnya menggunakan. Dulu di majalah-majalah herbal juga sering disebutkan penelitian. Penelitian secara resmi sih belum ya. Tapi pengalaman turun-temurun itu menggunakan orang yang hepatitis itu makan pisang emas, kemudian kutu kepala dimasukin dan dimakan. Nggak tahu itu. Nanti jangan dimakan dulu ya. Kemudian tanya dulu ke Ustaz. Ini karena dia penghisap darah ya. Makanya darah dia ya. Kalau diharamkan ya makanya pisang emasnya saja, kutunya nggak usah dimakan. Ini ibu-ibu sering makan kutu ya, mak-mak kan makan kutu pula. Ini tanyanya jangan mak-mak, tanyanya ustaz. Tanya mak-mak ya, mak-mak udah, kalau ibu-ibu kampung itu biasanya suka nyari kutu dimakan. Ya, kemudian kencing terasa sakit, ini yang digunakan adalah batang pisang, cairan batang pisang. Kolesterol yang digunakan seringnya adalah pisang ambon. Kulit muka yang kering yang digunakan adalah pisang ambon. Kulit pecah-pecah yang digunakan buah pisang secara umum ya. Kalau kurang nafsu makan biasanya digunakan juga buah pisang secara umum. Kalau untuk kutil biasanya diambil adalah kulit pisang batu. Ya, itu kulit pisang batu dikerok ke kutilnya, dikerok pakai kulit pisang batu. Luka itu yang dioleskan biasanya getah. Ini pada luka-luka baru yang misalkan terkena kater biasanya lebih cepat nutup luka bakar gitu ya. Itu pisangnya sudah masak biasanya kalau luka bakar. Kemudian mah biasanya menggunakan pisang batu, mata merah, bengkak biasanya menggunakan kulit buah pisang, melembutkan kulit biasanya pisang ambon, bisul biasanya menggunakan pisang hijau, mencegah demam nifas biasanya pisang hijau, untuk setruk biasanya jantung pisang yang digunakan. Kemudian mencret berdarah biasanya yang digunakan adalah pelepah pisang kepok, atau kalau nggak ada pisang batu juga boleh. Adapun meningkatkan kesuburan wanita, ini biasanya yang digunakan adalah pisang saja secara umum ya, pisang secara umum itu bagus. Mencegah demam nifas ya, itu batang pohon pisang. Mencegah keguguran yang sering digunakan adalah kulit pisang kepok. Menyuburkan rambut yang sering digunakan adalah cairan dari bongkol yang tadi saya sampaikan. Untuk menghaluskan kulit tangan, kulit kaki, kulit telapak tangan, ini biasanya digosok pakai kulit pisang emas. Migren biasanya yang digunakan adalah kulit pisang yang sudah matang. Mimisan menggunakan akar atau batang pisang kepok. Kemudian mual menggunakan kulit pisang. Ya, kulit pisangnya biasanya kulit pisang raja kalau mual seringnya yang digunakan. Kalau osteoporosis biasanya pisang ambon. Panas pada paru disertai dengan batuk sesak nafas yang digunakan adalah dua buah pisang raja. Adapun pendarahan yang digunakan adalah akarnya. Pendarahan nifas yang digunakan itu setelah batang semu ditebang itu biasanya dibuat lubang bonggol air duh tadi ya, cairan yang diminum. Pendarahan otak dan stroke akibat pendarahan otak biasanya satu biasanya buah jantung pisang. Jantung pisang itu buah pisang. Bunga pisang. Adapun perawatan rambut biasanya pakai cairannya, radang amandel pakai cairan bonggol, kemudian radang ginjal biasanya juga minum cairan dari batang pohon pisang. Radang kulit atau herpes itu biasanya pakai kulit pisang hijau biasanya. Kalau radang payudara yang sudah sering dilakukan adalah menggunakan pisang kepok. Radang paru-paru menggunakan akar pisang. Radang otak menggunakan akar pisang juga. Adapun radang tenggorokan menggunakan bonggol pisang. Dan dia juga bisa digunakan untuk radang saluran napas, sariawan, sariawan usus. Kemudian juga sariawan perut, mah, sembelit, susah tidur, terbakar, tersiram air panas, wasir. Wasir saja sebenarnya wasir berdarah. Oh banyak sekali ini. Saya sebutkannya sudah 70-an lebih ya. Masih banyak lagi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan karena jamnya harusnya 11 kurang 10 harus sudah tanya jawab ini 11 malah hampir pas ya. 11 kurang 2 menit. Enggak kelewat. Demikian mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Sesi kedua sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab akan dipandu oleh saudara saya Lah Supri. Dan kepada beliau silakan.
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum sinsa atas pembahasan yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini berkaitan dengan khasiat dan manfaat buah pisang. Baik ikhwatal Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 8236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Ibu siapa di mana?
Tiwi di Bekasi.
Ya, silakan Ibu Tiwi.
Iya, Sintai. Saya mau mengucapkan jazakallah khairan barakallahu fiik. Waktu saya waktu itu saya telepon minta resep persalin sebelum persalinan. Alhamdulillah lancar persalinannya Sinse.
Alhamdulillah.
Dan sekarang saya mau menanyakan, waktu itu juga saya tanya yang tentang jendolan di leher saya. Resepnya itu mengkudu dan kunyit. Apakah boleh saya meminumnya? Saat menyusui.
Anak sekarang sudah menyusui, masih menyusui ya?
Jalan 2 bulan Sinsei.
Jalan 2 bulan. Boleh, boleh, boleh. Mengkudu sama kunyit boleh.
Masih boleh ya
Sinsei? Boleh, dan itu masih bagus untuk ASI dan memperbanyak ASI insyaallah.
Oh, ya. Oh, untuk kalau minumnya tuh pagi tuh sekitar jam berapa ya Sinsei? Kalau sore kan pagi sore untuk lebih tepatnya gitu jamnya?
Boleh habis sarapan, boleh. Belum menjelang tidur sorenya.
Nah, kalau sore
boleh menjelang tidur atau kalau habis asar sebelum maghrib atau kalau sudah kelewat maghrib ya menjelang tidur.
Menjelang tidur.
Tapi kalau bisa sih sebelum maghrib.
Oh sebelum maghrib ya. Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan juga untuk Ibu Tiwi yang berada di Bekasi atas interaksinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, wassalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Halo. Ya.
Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Siska di Jakarta.
Ya, silakan Ibu. Ya, silakan.
Ya, silakan Bu.
Langsung ke pertanyaan. Iya.
Saya mau tanya, kalau untuk herbal hiperteroid itu apa ya? Saya didiagnosis kata dokter hiperteroid.
Keluhannya apa, Bu?
Keluhannya saya suka cemas Sinsei, terus dada sesak. Kemarin sudah EKG, katanya mengarah ke hiperteroid. Sedangkan saya kira asam lambung Sinsei, tapi belum dicek darah. Cuman dokter bilangnya hiperteroid. Keluhan yang saya rasa itu dada suka sesak, terus cemas. Seperti mau pingsan dan sakit di ulu hati.
Ya, baik.
Itu aja Sinsei.
Baik, terima kasih.
Nyeri ulu hati maksudnya?
Kenapa?
Nyeri ulu hati maksudnya?
Iya, nyeri ulu hati.
Baik, ya, baik. Sudah bisa kami tangkap pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu Sinsei?
Sebenarnya sebagian besar ya, ketika seseorang itu terkena gangguan tiroid itu sebagian besar yang pengalaman yang sudah berjalan ya, baik saya lakukan penelitian dulu maupun sampai hari ini ya, itu biasanya adanya kelemahan limpa ya. Kalau tadi dikatakan ada gangguan lambung ya, memang biasanya keluhan seputar limpa dan lambung itulah. Ketika organ limpa itu tidak bisa distribusi makanan atau tidak bisa transmisi karena dikarenakan kelemahannya, sehingga produksi rutuba berkurang, yang lebih banyak adalah produksi balgom ya. Ketika makanan tidak bisa dicerna dikarenakan kelemahan limpa, itu maka lebih banyak menjadi balgom. Mungkin bahasa saya itu dahak kalau versi panasnya atau reak versi dinginnya, itu bisa menyebabkan adanya benjolan dengan beberapa penyebab ya, apakah itu tiroid, apakah itu kista, apakah itu miom, cuman biasanya penyebabnya sama, cuman sindromnya yang berbeda. Sindromnya yang berbeda biasanya, dan penyakit tersebut bisa disebabkan karena dalam, bisa disebabkan karena luar ya, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyakit kesehatan kita ini, sakitnya kita itu biasanya dikarenakan penyakit mutasyabihat ya. Penyakit yang menyerang tabiat itu ada 4. Panas, dingin, kering, dan lembab. Dan dia bisa dari dalam, bisa dari luar. Adapun dari dalam tentunya emosi. Dan yang membuat kelemahan limpa itu ya khawatir, cemas yang berlebih. Khawatir ekstrim atau cemas yang ekstrim atau khawatir terus-menerus. Ya, atau cemas terus-menerus karena ada 2 syarat kan, emosi itu berlebih dan terus-menerus ekstrim itu berlebih dan terus-menerus, itu akan menyebabkan kelemahan pada organ. pada limpa, terutama emosi khawatir, cemas, kemudian stres ya, kemudian kangen berlebih, rindu berlebih ya, kemudian jatuh cinta berlebih, ini secara umum itu melemahkan limpa dan lambung ya. Emosi yang seperti itu. Maka kalau kita melihat nasihatnya Al-Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi ya, penyakit kolbu itu tidak bisa tidak obatnya adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, yang tentunya disampaikan oleh para asatid, para guru-guru kita ya. Bahkan beliau mengatakan orang itu salah kalau ketika dia mencari pengobatan penyakit kolbu kemudian mencari pengobatan selain dari apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam gitu ya. Maka mau gak mau dia, karena obat yang tepat adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara di dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Tazkiyatun Nafs, yakni Ihwazatul Akhfan, beliau menyebutkan obat penyakit kolbu itu ada dua, yakni alamiah dan syariah. Syariahnya sebagaimana yang disebutkan dalam Tibun Nawawi tadi, ketika emosi tersebut masih merupakan penyakit kolbu, tetapi ketika emosi tersebut, penyakit kolbu tersebut sudah ziyadah, sudah berlebih, kemudian menyerang organ badan, maka obatnya udah dua. Jadi kalau orang cemas saja kan obatnya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar dan sebagainya, sabar, nasihati, tawakal, banyak-banyak menuntut ilmu agar tahu bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah memang sudah, segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya pengobatan ini dari apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi ketika emosi tersebut sudah melukai badan, maka pengobatannya kan ada dua, yakni pengobatan kolbunya tetap, kemudian tambahannya pengobatan alamiah, yakni pengobatan mengobati badan-badan yang terluka dikarenakan emosi tadi. Maka ada istilah sekarang, kadang begini, orang itu begitu tadinya dulu periang, begitu dia sakit mah dia pendiam gitu kan. Atau tadinya dia nggak sakit, begitu dia kangen berlebih, nggak mau makan, nggak mau minum kan, habis itu kena mah. Terkadang emosi melukai badan, terkadang sakit melukai emosi, melukai kolbu ya. Kadang orang sakit nggak sembuh-sembuh juga begitu akhirnya, tadinya periang, sakit nggak sembuh-sembuh ya, lama-lama ya cemas juga, khawatir juga ya, kemudian seperti itu. Maka obatnya dua tadi, tetap nggak bisa nggak tetap mendatangi kajian-kajian, bertanya kepada ustadz permasalahan seperti ini, bagaimana menghadapi ya, karena yang namanya takdir itu, yang namanya manusia hidup ya nggak mungkin baik terus ya, virus apa ya, datar-datar saja gitu kan, itu nggak mungkin ya, tetap ada mendaki, menurun ya, sukar dan sebagainya, itu udah hal yang biasa ya. Dan itu lebihnya kepada ustaz itu. Adapun yang melukai badan ya, maka inilah tugas-tugas para pengobat yang berurusan dengan badan ya. Ibu, banyak sekali sebenarnya obat yang kemudian, tapi bukan, jangan salah paham ya, jangan kemudian ketika kita ngeresepkan nanti berarti obat penghilang cemas. Nah, itu kan kacau jadinya ya. Cemas yang melukai lambung tadi, cemas yang melukai limpa yang menyebabkan menjadi tiroid ya, kemudian cemas yang melukai lambung gitu loh maksudnya loh. Ya lambung kita yang obatinya lah, ya lambungnya, ya limpanya, ya tiroidnya gitu kan. Resep obatnya bukan cemasnya. Meskipun terkadang ketika kondisi badan seimbang, kecemasannya sudah menurun. Kadang-kadang kan orang yang sakit cemas, begitu sembuh enggak cemas kan itu ya. Tapi bukan berarti, nah kalau suatu ketika cemas lagi minum itu kan itu bukan obat cemas. Ya, tapi obat sakitnya, sakit badannya. Ya, ibu bisa menggunakan daun beluntas. Daun beluntas satu genggam. Ini orang-orang Sunda ini berlalap ya. Ya, daun beluntas, orang Sunda bilang beluntas apa ya? Orang Sunda bilang daun beluntas atau daun beluntas satu genggam, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kunyit. Ya. Ini umbinya. Ini saya kasih yang soft ya, karena ada gangguan di perut. Kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Ya sekitar jadi 1,5 gelas lah. 2 gelas jadi 1,5 gelas gitu ya. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore setelah makan. Itu boleh ditambah dengan gula merah ataupun madu beberapa orang yang punya gangguan lambung, biasanya kalau madu yang lebih soft dan lebih diterima oleh perut adalah madu kapok randu. Ya. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, Sinsei. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga ibu yang bertanya dapat memahami jawaban Sinsei dengan baik dan benar. Nah, mihwat wassalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Halo?
Iya, halo.
Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sulawesi.
Ya, silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
Ya, ini... Ya, ini Ustadz, saya mengalami benjolan payudara sudah sekitar 1 tahun.
Iya.
Yeah. Jadi pernah berobat ke dokter, katanya sih kista, katanya kista payudara RCT.
Iya. Yeah. Keluhan yang dirasakan saat ini apa, Ibu?
Jadi keluhan sekarang sudah agak mau nyeri-nyeri, mau sakit, di belakang itu nyeri sekali.
Ya, itu saja.
Gitu sekarang yang dirasa. Nah, ya, makasih.
Iya, baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Yes, silakan Sensei.
Biasanya begini ya, ketika seseorang itu kemudian memiliki keluhan, kemudian datang ke seorang pengobat, kemudian sudah dilakukan diagnosa, kemudian dia percaya, harusnya diteruskan.
Yeah.
Gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita tertanam, oh kista payudara, atau oh tumor payudara, tapi kemudian dia berhenti, gitu kan? Padahal terus ketika dia masuknya berobat, kan tadinya sebenarnya seseorang yang datang ke pengobat, ini kan dalam hal upaya untuk ikhtiar pengobatan agar obat penyakitnya sembuh gitu ya. Tapi terkadang beberapa pasien kadang begitu sudah tahu penyakitnya kemudian berhenti gitu ya. Ini kan kadang-kadang yang jadi masalah itu dokter ini kan pengobat. Bahkan pengobat resmi yang diresmikan oleh pemerintah kita. Satu-satunya pengobat yang ada di Indonesia adalah dokter. Tidak ada selain dokter. Artinya yang lain, apakah yang lain tidak diakui sebagai pengobat? Bukan masalah tidak diakui sebagai pengobat, memang bukan pengobat. Bukan pengobat. Bagaimana dengan para orang-orang tradisional? Orang-orang tradisional itu bukan pengobat, tapi penyehat. Sebenarnya pengobat tradisional itu, istilah pengobat tradisional itu kan istilah ini muncul tahun 1983 dari Bali itu kan, yang setelah untuk Balian Usada, untuk mengganti kalimat Balian Usada, kemudian diambil oleh pemerintah tahun 2003, kemudian ke 1076 tahun 2003, itu kemudian ditetapkan sebagai nama pengobat nasional, Batra, pengobat tradisional. Sampai kemudian keluar PP 103 tahun 2014, bulan Desember, kemudian diganti menjadi Hatra, penyehat tradisional. Artinya, di sini ada pengobat yang namanya dokter, ini pengobat. Dan dokter juga artinya pengobat. Kemudian ada hatra, ini penyehat tradisional, nggak tahu apakah namanya diganti apa tidak, wallahualam saya juga tidak tahu. Ya, jadi ketika seseorang datang ke pengobat, itu kan maksudnya berobat. Dan dokter itu saya setahu saya ya bukan tukang meriksa juga ya. Jadi kalau udah meriksa udah selesai mak, bu, selesai. Enggak, tapi mestinya biasanya ada tindak lanjutan apa yang dilakukan. Ini saya sering menghimbau kepada masyarakat. Jadi kalau berobat itu, kalau sudah periksa itu namanya masih baru setengah jalan. Ini setengah jalan balik lagi ke jauhan. Harusnya lanjutkan saja. Ya, jauh-jauh sudah percaya. Adapun di pengobatan tradisional pun kan ada pemeriksaan lagi. Artinya kalau dalam kedokteran kan ada nama-nama seperti kista, miom, kemudian kanker, tumor yang namanya benjolan kan macam-macam. Tapi dalam pengobatan tradisional yang namanya benjolan itu ya udim, pembengkakan, benjol biasa ya, benjol yang sifatnya panas dan benjol yang sifatnya dingin. Disebut benjol yang sifatnya dingin kalau dia tidak nyeri ya, kalau dia nyeri maka dia bersifat panas. Nah ini tadi yang sebenarnya saya lupa untuk menanyakan adalah apakah sudah dilakukan biopsi atau dilakukan pengambilan sampel. Biasanya kalau dilakukan pengambilan sampel, setahu saya biasa meresepkan herbal ya. Tapi biasanya herbal yang saya resepkan itu kalau orang yang sudah diambil sampelnya, meskipun itu kista, meskipun itu tumor jinak, bukan kanker payudara itu, biasanya boleh dibilang reaksinya teramat sangat lambat, bahkan hampir boleh dibilang tidak bereaksi gitu ya. Kalau sudah di biopsi, artinya sudah diambil sampelnya. Nanti ibu-ibu nanti yang tahu ya, lebih tahu apakah sudah pernah diambil sampelnya oleh dokter atau tidak. Nah, saya belum melakukan penelitian. Kenapa melakukan ini? Ambil sampel itu kan bedah sedikit ya, ambil dagingnya sedikit untuk dicek di lab kondisinya bagaimana, apa jenis-jenisnya ini sebenarnya apa, apa kista, apa tumor atau apa ya, ganas atau tidak ganas. Nah, pengambilan sampel ini biasanya setelah diambil sampel, setahu saya ini setelah diambil sampel itu biasanya teramat sangat tidak punya reaksi, tidak punya dampak yang signifikan. Yang tadinya, karena saya punya pengalaman beberapa orang yang sampai parah itu ternyata masih bisa, tetapi tidak diambil sampel ya. Tapi yang ringan sekalipun diambil sampel ternyata kok dikasih obat herbal itu tidak mempan. Ya, tidak mempan. Kalaupun mempan itu bukan ke penyakitnya itu. Kadang-kadang saya masih bertanya-tanya, butuh, pengen melakukan penelitian. Kadang-kadang beberapa teman-teman pengen melakukan penelitian. Sebenarnya kok bisa, bagaimana ceritanya? Cuman waktu, tenaga, dan pikiran yang belum ada. Jadi saya khusus untuk benjolan yang di biopsi biasanya ya saya katakan terus terang apa adanya. Kalaupun di klinik orang yang berobat saya buka-bukaan dulu, biasanya obat saya nggak mempan bu, itu biasanya begitu. Kalau waduh kalau itu gimana ya, sebaiknya ya dituntaskan aja sekalian biasanya begitu. Itu kalau pengambilan sampel ya. Tapi beberapa makanan, karena tibunabe itu kan lebih cenderung kalau memberikan obat sifatnya makanan. Atau kalaupun obat maka dikasih obat yang tunggal. Ya, kalaupun obat maka dikasih obat yang tunggal. Nyeri maka hindari beberapa, kan berarti sifatnya panas kalau nyeri. Hindari beberapa bahan yang panas seperti cabai. Biasanya kalau orang makan cabai, cabai itu dalam penelitian terkenal capsaicinnya itu anti. Anti kista, anti kanker, capsaicin yang di tengah biji cabai tadi, dia cabai itu punya kandungan capsaicin yang dia melawan kanker, melawan tumor, melawan kista. Cuman perlawannya sangat kecil, perlawanannya itu sangat kecil. Ya mungkin kalau diibaratkan saya jaga ruangan, kemudian yang mau masuk Mike Tyson, petinju kelas berat gitu ya. Begitu saya menjaga, saya mukul ya kesleo saya. Saya yang kesleo, beliaunya enggak apa-apa, beliau luar biasa gitu ya. Jadi enggak sebanding ya, perlawanan yang tidak sebanding gitu ya. Ini capsaicin itu enggak sebanding kalau melawan benjolan ini, Bu. Ya, maka kurangi cabe ya. Bukan cabe itu memperbesar, bukan. Lawan tapi enggak sebanding. Kalau cari lawan yang sebanding lah. Ya. Karena kalau makanan enggak ada masalah. Karena kata Al-Imam Al-Qayyim, kalau kita menggunakan makanan kemudian melawan tidak bisa pun nggak ada masalah, cuman ya itu tadi nyeri kan, tapi nyeri ya. Beberapa bahan obat yang bisa digunakan biasanya untuk menghilangkan rasa nyeri, saya tetap masih menggunakan dari sisi bahan makanan ya, dari sisi bahan makanan. Kalau pakai kaidah sih dingin kering itu rasa pahit, obat pahit itu ya bisa pasak bumi, bisa merotowali ya. Tapi kalau kita mengacu kepada makanan ya, karena tibundabawi itu makanan atau obat tunggal, bukan akrobazin ya. Maka saya lebih suka menggunakan kunyit tapi umbinya, karena kunyit itu memiliki rasa pedas yang bisa membuyarkan dan mengeringkan, pahitnya juga mengeringkan dan penghilang nyeri. Jadi ketika dia lancar itu tidak ada stagnasi darah, itu kan menghilangkan nyeri. Maka bisa menggunakan umbi kunyit kemudian diparut seduh pakai air setengah gelas, boleh dikasih dengan madu atau gula, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Ya, usahakan hindari gula pasir. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sincere atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita yang menyimak. Nah, mikhotel selama jazakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ibu Enung di Cibarusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Awalnya saya didiagnosa kanker hati dan sekarang keluhan yang dirasakan nyeri di vagina, kedua paha, kaki, bokong, dan pinggang. Tangan nggak berhenti untuk memijat dan memencet-mencet. Sulit untuk tidur, sulit makan, nggak nafsu makan, sulit BAB, dan perut terasa mulas sekali. Sensei, pertanyaannya apakah ada obat herbal selain jamu? Karena saya tidak suka jamu, dan apa saja pantangan yang harus saya hindari? Silakan Sensei.
Sebenarnya kalau nggak suka jamu, ya herbal itu kan jamu. Kalau nggak suka jamu itu obat dokter. Iya. Jadi kita kan cuman ada pilihan obat konvensional atau obat tradisional. Dan kayak kami tukang jamu ya, yang bisa diresepkan itu ya jamu. Ya. Kalau obat, jadi herbal itu gimana maksudnya ya? Karena sebenarnya di Indonesia itu, saya udah pernah beberapa kali bilang, gak ada herbalis di Indonesia. Ya. Karena herbalis itu lulusan naturopati Eropa. Ya kan? Ada misalkan dokter herbal itu berarti lulusan seorang dokter spesialis lulusan Eropa, biasanya basic dasar ilmunya olalam, kalau nggak menurut saya itu dari Yunani, seperti Hippocrates dan sebagainya, dan Galen itu begitu. Nah ini kalau lulusan sana, itu baru itu namanya herbalis, dokter herbal. Kan di Indonesia kan tukang jamu, iya kan? Tukang jamu, kalau orang dulu bilang pangusodo gitu ya, tukang membuat obat, atau kalau di zaman Demak namanya tobib karena mengacu pada Turki, kalau di zaman Majapahit namanya acaraki, tukang racik jamu, kalau di zaman Mataram kuno ya rogasantaka atau rogajana, ya tukang memberikan obat. Beda, jadi yang kita lakukan biasanya ya jamu. Dan kalau biasanya orang yang tanya herbal itu ya, kalau herbal itu kan berarti sudah berbentuk ini ya, sudah dijual bebas ya. Kalau itu ya saya nggak tahu kan, karena saya juga nggak bikin produk, karena tukang jamu kan nggak bikin produk herbal terjual gitu ya. Itu saya nggak tahu kalau herbal terjual, karena herbal itu kan ada tiga kan sebenarnya. Kalau di Indonesia itu, kalau di peraturan Indonesia, kalau di Kemenkes 1076, jadi ada yang herbal, ada yang jamu yang pertama, yang kedua herbal terstandar, yaitu yang udah uji praklinis, ya. Kemudian herbal fitofarmaka. Fitofarmaka ini udah ekstrak, ini sudah klinis, praklinis dan klinis gitu ya. Tetapi saya tidak tahu persis, saya tidak tahu produk ya. Karena kalau dalam PP 103 atau dalam Kemenkes 1076 payung hukum saya di pasal 16 ayat pasal 16 ayat B. Kalau di PP 103 payung hukum saya di pasal 18-nya itu ya. Artinya tukang jamu yang boleh ngeracik jamu. Jadi saya tidak ada kewenangan diberi, tidak ada kewenangan kalau secara hukum tidak ada kewenangan untuk kemudian meracik herbal yang kemudian dijual, yang harusnya kan punya TR. Jadi ada ikot izin industri ya. Industri obat nanti dapat CBOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik itu sudah dapat sertifikat. Setelah dapat CBOTB itu sekolah semua, maksudnya ada kursusnya semua ya, ada di departemen ya. Kemudian dapat CBOTB, kemudian baru untuk izin, setelah itu baru bisa produksi. Setelah bisa produksi izin edar. Izin edarnya TR, ada 9 digit angkanya, kemudian baru dijual. Nah, yang seperti itu saya enggak tahu. Ya, saya tahu prosesnya ya, tapi saya tidak tahu herbal-herbal Indonesia yang begitu yang dimaksud ibu itu, yang sudah herbal terjual itu, yang herbal untuk apa? Kanker itu ya tadi. Ya. Kanker apa? Hati ya.
Kanker hati.
Itu saya tidak tahu, alam saya tidak tahu, jujur saja. Karena saya juga dulu pernah dipanggil ke rumah sakit ya, salah satu rumah sakit besar di Indonesia ini, karena ada seorang kapten, seorang letnan itu sakit kanker hati. Kemudian saya dipanggil ke rumah sakit, kemudian diskusi dengan dokter dan farmasinya ya. Tetapi sejauh ini ya saya belum tahu herbal ya yang dibentuk di herbal. Tetapi kalau jamu ya emang bagian saya kalau jamu ya kan, kalau saya yang saya tahu itu jamu. Walaupun penelitian ada penelitiannya ya, ini Jepang itu meneliti santorizol dari kandungan temulawak. Temulawak itu punya kandungan namanya santorizol. Ya, itu dia obat kanker hati, termasuk sirosis. Ya. Tapi ya itu, kalau orang kita itu menggunakannya ya temulawak. Ya. Kata orang Jawa, temulawak digunakan untuk kanker hati itu secara filosofis, karena demam kuning, obatnya kuning. Gitu. Walaupun begitu, saya tidak bisa mengatakan kalau herbal temulawak bagaimana, walaupun saya tidak tahu, karena setiap proses berubah. Berubah khasiat, ya. Setiap proses berubah. Saya kasih contoh jahe lah. Jahe kalau diseduh satu sendok diseduh kemudian diminum, itu memang stamina, ngilangin masuk angin, ngilangin pusing. Tapi kalau yang harusnya diseduh itu dikapsuli kemudian dimakan, itu bikin pusing. Justru bikin pusing, badannya panas, bikin pusing ya. Malah nggak bisa keringatan, pusing, lemes. Padahal kalau diseduh, diminum, kemudian stamina okay, jreng gitu. Nah, ini bagaimana kalau kemudian dia diekstrak, wah walalam itu dia menjadi herbal terstandar atau fitofarmaka gitu ya, yang kalau yang dimaksud itu, walalam saya tidak tahu, tapi kalau jamunya di beberapa penelitian baik klasik maupun farmasi, dari biofarmasi maupun farmasi internasional, karena itu Jepang yang meneliti, itu internasional ya, itu biasanya menggunakan temulawak ya. Adapun herbal, produk herbal apa, walalam saya tidak tahu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
Baik, syukran sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu yang bertanya. Nah, masih pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Deni di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsai.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Istri saya mengkonsumsi obat herbal untuk penyakit tiroidnya, diantaranya buah mengkudu, daun beluntas, kunyit, direbus, kemudian dikecilkan apinya selama 10 menit. Yang ingin ditanyakan, apa obat tersebut aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui sinsi? Apakah tidak akan membahayakan janinnya? Dan jika berbahaya, istri saya harus mengkonsumsi obat apa selama hamil? Mohon nasihatnya sinsi.
Ya. Jazakallah. Yang disebutkan aman semua, Pak. Yang disebutkan aman semua. Kunyit aman, beluntas aman, kemudian mengkudu juga aman, dan kalau nanti menyusui, maka dia memperlancar ASI. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar serta pemirsa yang lainnya, dan juga mudah-mudahan suatu ketika pas persalinan Allah berikan kelancaran.
Amin. Amin. Baik, terima kasih sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suami saya memiliki kelainan dari lahir, yaitu mohon maaf, lubang kemaluannya tidak berada di ujung tetapi di bawah kepalanya. Bagaimana pandangan secara klasik sinsai? Apakah memungkinkan untuk memiliki keturunan, dan apakah ada solusinya tanpa operasi sinsai? Syukran.
Ya. Jadi pada dasarnya kan yang penting yakhruju min baini sulbi wa thoraib, keluarnya sperma kan. Bukan masalah lubangnya di mana itu ya. Bukan masalah lubangnya di mana. Kalau memang sperma itu keluar kemudian bisa masuk ke rahim, kan itu ya yang jadi masalah adalah kalau sperma tidak, kalau tidak keluar sperma meskipun dia punya alat kelamin yang pada umumnya ya, tetapi kalau spermanya nggak ada ya mau pakai apa, karena bahan bakunya kan dari sperma terlebih dahulu dari nutfah kan. Kalau ada nutfah masuk ke rahim, menetap di rahim ya masih bisa bu ya, selama memang ada spermanya, dan spermanya itu keluar dari sulbi kemudian melalui alat kelamin kemudian masuk ke rahim. Demikian mudah-mudahan Allah berikan keturunan.
Ya, amin. Baik, terima kasih sinsai. Syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsai. Saya keluhan sering pusing, dan akibatnya saya menjadi sulit tidur. Dan kapankah waktu dilarang tidur? Karena saya sulit untuk tidur dan tidur jadi tidak teratur sinsai. Mohon
nasihat. Susah tidur ya. Kemudian nanyanya kapan waktu dilarang tidur? Nanti susah tidur. Sudah enggak usah nanya larangan ya, susah. Sudah. Kalau untuk malam hari ada dua, siang hari ada dua. Adapun malam hari, pertama kali malam hari ya, matahari tenggelam itu tidak boleh tidur kita sampai syafaq merah hilang, artinya sampai isya. Setelah isya baru boleh tidur. Berarti larangannya itu matahari tenggelam berarti menjelang maghrib sampai isya. Ya, satu. Kedua, ya masih malam hari, masih maksudnya malam hari itu gelap ya, masih gelap dalam suasana yang gelap. Itu habis subuh, itu nggak boleh tidur sampai matahari terbit. Itu dua. Adapun di siang hari yang nggak boleh juga dua, yakni pagi matahari terbit sampai selesai waktu duha, nanti menjelang zuhur ya itu baru boleh. Kailulah ya, itu malah dianjurkan. Ya, bagus. Yang kedua, siang yang kedua itu habis asar sampai matahari tenggelam. Ya, itu tidak boleh di dua waktu di siang hari, dua waktu di malam hari, di mana kita itu dilarang tidur, ya, atau tidak diperbolehkan untuk tidur. Dan obat-obatan yang bisa digunakan untuk tidur itu sebenarnya banyak sekali. Atau kalau tadi bilang gampang masuk angin sebagainya, karena susah tidur gampang masuk angin, ya mendingan kalau musim-musim seperti ini bisa pakai. Ini kan angin sebenarnya dingin, walaupun buminya itu masih kering, kan angin yang datang itu dingin. Sore hari misalkan habis maghrib atau habis isya ya boleh minum jahe. Jahe dikeprek, bakar, kemudian ini kalau dibakar itu ngilangin masuk angin insyaallah. Seduh pakai air panas ya, kasih madu atau kasih gula merah atau gula aren, kemudian diminum satu gelas tersebut ya. Sebelum atau setelah isya ya. Emang mudah-mudahan biasanya ketika peredaran darah sudah lancar, rileks kembali, mudah-mudahan lebih cepat tidurnya. Jadi mungkin membahas tentang orang yang saat tidur ini secara panjang lebar. Mungkin selanjutnya.
Ya, baik. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sinsya atas jawaban yang telah disampaikan. Dan selanjutnya masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya. Terputus, silakan. Bagi Anda yang ingin mencoba kembali, silakan.
Halo.
Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dari Pak Bakti.
Pak Bakti di mana, Pak?
Di Pondok Gede.
Pondok Gede ya, silakan langsung ke pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Ini Sensei, saya kan minggu yang lalu saya sempat dengar yang orang glukoma, Sensei. Kalau tidak salah obatnya itu buah pinang.
Ya.
Minta tolong dijelaskan lagi sih pemakaiannya.
Ya, cara pemakaian untuk ya, glukoma ya, Pak?
Iya, glukoma saya sudah pernah dioperasi juga sih.
Baik.
Ya, terima kasih banyak sih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sebelum saya menjawab ya. Jadi itulah pentingnya apa Radio Roja ini punya web. Gitu ya. Jadi bagi orang yang ketinggalan, itu jangan lupa kemudian dibuka webnya Radio Roja. Ya. Baik radio apa ya? Radio benar kan?
Radio.
Di Radio Roja itu kemudian diputar ulang ya. Itu insyaallah dari hari ini mundur ke belakang itu banyak sekali kajian ya kan. Jangan cuma nyari glukomanya saja, tapi nyari kajiannya juga kan, jadi kan enak kita sambil dengerin kajian, nah gitu ya. Jadi kita tidak banyak mengulang gitu. Ini lain kali demikian ya, lain kali nggak apa-apa kalau sekarang ini untuk sekali ini nggak apa-apa, tapi kalau untuk lain kali maka itulah gunanya web. Tengoklah website Roja, jadi tengoklah ya, bukan iklan ya, tapi anjuran ya, itu lebih baik ya. Kalau enggak suatu ketika nggak di saya jawab, silakan cek di web Roja kan, mau nggak mau akhirnya cek ya kan. Ya, bisa menggunakan 10 gram biji pinang yang kering diiris dan direbus dengan air cukupnya sampai mendidih, kemudian setelah dingin airnya diminum ya. Dan minum air rebusan pinang itu tidak boleh dalam keadaan panas, diminum selagi dingin. Dan banyak resep-resep yang lain itu jangan lupa di scroll ke belakang, jadi tengok ke belakang ya, banyak kajian-kajian kayak kemarin tadi selama Zainuddin, kemudian sebelumnya itu kan, jadi kemarin itu masya Allah itu banyak yang bisa didengarkan, karena paling tidak semuanya obat ya, dan utama karena tadi aja obat kolbu ya, pengobatan kolbu ini padahal yang namanya mata itu kan biasanya jendelanya jantung ya, jendelanya kolbu. Jadi ya sebagaimana Nabi Yakub itu nangis kehilangan Nabi Yusuf aja bisa buta ya kan, itu kata Imam Qurtubi ya dalam tafsirnya. Jadi atau kolbu bersedia, air mata menetes kan, punya hubungan yang erat. Maka menguatkan kelebihan tentunya dengan kajian-kajian. Nah ini luar biasa kalau Bapak ini mau mendengarkan. Walaupun saya udah ngomong dengerin ya, ke sana banyak kajian-kajian yang perlu didengarkan. Karena yang namanya orang gangguan mata sangat perlu mendengarkan kajian-kajian. Bukan yang lainnya nggak perlu, ya, perlu semua ya. Maka tengoklah website www.radioroja.com. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari, tidak disebutkan namanya, dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
Waalaikumsalam.
Umur saya 45 tahun, sejak tahun 2011 sampai sekarang, saya menderita penyakit lemas otot yang sangat berat. Saya sudah berobat ke dokter dan herbal, dan obatnya hanya untuk menghilangkan nyerinya saja. Apakah ada obat herbal tertentu, Sinsi? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair.
Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya agak segan saya menjawab pertanyaan dari Aceh, karena Aceh itu luar biasa dulu ketika masih ada Aceh Darussalam ya, atau sejauh sebelumnya, kemudian Pasai, banyak buku-buku pengobatan dari Melayu ya, artinya bahkan pengobatan itu ya kebanyakan dari sana. Contoh bekam, bekam itu berasal dari bahasa Gayo Aceh, Aceh Dalam ya. Dulu ada kerajaan Gayo dulu, sebelum sekarang jadi daerah, dulu gak kerajaan juga. Artinya di sana itu kalau boleh bilang ya Melayu itu ya, kalau gak kurang kalau di sana. Ulama maupun tabibnya itu gak kurang. Kalau kemudian tarik undur, ada Tajus Salatin, Bustanus Salatin, itu kitab-kitab pedomannya orang Melayu, Sumatera bagian selatan ya, termasuk Aceh ya, sampai-sampai fatwanya didengar oleh orang-orang Tumasik itu Singapura. Sampai ada orang Portugis datang itu diusir gara-gara tidak sesuai cara pengobatannya dan tatanan berdagangnya. Cara berdagang dan pengobatannya tidak sesuai dengan kitab Tajus Salatin. Ini punya banyak referensi yang sangat banyak sekali ya, Aceh ini. Bahkan di tahun 2004 ketika ada tsunami ya, itu baru di perpustakanya Profesor Ali Hasimi, mantan ketua MUI dan gubernur, itu kemudian ditemukan buku yang judulnya Kitabur Rahmah Fitri wal Hikmah. Ini juga buku pengobatan ya, buku pengobatan yang kemudian akhirnya baru dicetak ya, karena terpendam lumpur, kalau enggak habis semua ini. Perpustakanya ulama besar ini yang menulis buku tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, sampai dia bilang sejarah yang berasal dari Orientalis ini racun. Dan dia menulis tentang di situ ada tentang buku pengobatan ya. Adapun pengobatan yang Ibu tanyakan tadi berkaitan dengan
otot,
rata-rata iya, memang obat penghilang rasa nyeri rata-rata kalau otot itu. Permasalahan otot adalah permasalahan sebenarnya limpa. Kalau tendon permasalahannya di hati, maka biasanya mengharmoniskan hati dengan limpa itu mengatasi otot. Kalau merujuk dari buku-buku kesehatan Aceh loh ya, kan saya merujuknya buku kesehatan Aceh. Itu artinya berarti harusnya jangan tidur terlalu malam. Ya, karena tidur terlalu malam akan melemahkan hati dan limpa, imbasnya melukai otot dan tendon. Tidur jangan terlalu malam ya, bisa salah tidur. Beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk menguatkan, diantaranya kalau pakai beluntas itu satu tanaman dari akar sampai, namanya herbal. Herba itu satu tanaman ya, pakai beluntas ya sekitar 50 cm lah tingginya, kemudian direbus dengan air 3 gelas agar sisa menjadi 1 gelas, kecilkan apinya agar sisa jadi 1 gelas, kemudian diminum pagi dan sore. Atau kalau tidak ada, maka bisa menggunakan tanaman meniran. Kalau tanaman meniran itu orang Minang bilang gendong anak apa ya? Tanaman meniran. Gampang lah, Pilanthus urinaria atau Pilanthus niruri. Ya, ini kalau bahasa Latinnya itu bisa dicari di Google, tanamannya bentuknya seperti apa? Tanaman meniran ya. Dan itu hampir semua orang juga tahu ya. Meniran itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Latinnya Pilanthus urinaria atau Pilanthus niruri. Ya, kalau bahasa Tionghoanya Zhenzhuqiao namanya. Komplit sudah kan? Ada Zhenzhuqiao ya, atau Pilanthus niruri atau urinaria ya, kemudian juga bahasa kitanya meniran atau gendong anak dari bahasa Minangnya. Nih, silakan bisa dicari. Itu satu tanaman sekitar 50 cm tingginya, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Sekali minum berarti setengah gelas. Hmm. Ya, boleh menggunakan madu. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pertanyaan tersebut sekaligus sebagai pertanyaan terakhir. Dan silakan sisi, mungkin ada ikhtitam atau penutup.
Sedikit ada penelitian yang saya sampaikan, gak enak kayaknya rasanya ketika anak negeri kemudian memiliki karya kemudian tidak kita sebutkan. Dari PPOT UGM telah melakukan uji klinis pisang batu terhadap penderita dispepsia. Dari hasil tersebut ternyata terdapat tanda perbaikan bagi penderita dispepsia, ya, orang pada pasien tersebut. Kemudian penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Sri Chandra Suri tahun 1991 di Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada dan pembimbing Dr. Suwijio Pramono, apoteker, dan Dr. Ngatijan MSC. Telah melakukan penelitian pengaruh ekstrak pisang batu terhadap ulkus lambung. Yang dipeliti adalah, karena ini praklinis, adalah tikus, dikarenakan salisilat. Hasil penelitian tersebut ternyata ekstrak air, ekstrak alkohol, dan fraksi air, hasil fraksinasi ekstrak alkohol dengan metode prafilaksi dapat mencegah timbulnya ulkus lambung tikus yang disebabkan oleh aspirin. Tetapi akan tetapi tidak dapat mencegah timbulnya pendarahan pada lambung tikus. Ketika ekstrak pisang batu dibandingkan dengan kontrol simetidina, ini tidak berbeda dalam mencegah timbulnya ulkus lambung pada tikus yang disebabkan oleh aspirin tersebut. Dan ekstrak pisang batu dapat menurunkan volume sekresi getah lambung, akan tetapi tidak menaikkan pH getah lambung. Kesimpulannya, tepung pisang batu ini dapat mencegah timbulnya tukak lambung. Ini, dan pisang batu juga di beberapa tempat digunakan untuk mengatasi gagal ginjal atau radang ginjal. Apapun alasannya, penelitian ini hanya upaya pembuktian, baik penelitian ilmiah alamiah atau ilmiah farmasi. Tetap upaya, ya, upaya dan upaya. Kenapa? Karena Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Jadi manusia berupaya untuk mendapatkan obatnya. Tapi yakinlah, ketika sesuatu penyakit tersebut diobati belum sembuh, dengan dokter, dengan cincin dan sebagainya, itu bukan dikarenakan belum ada obatnya. Obat sudah Allah turunkan, tapi karena kebodohan sinsenya, kami misalkan, kemudian para pengobatnya, ya enggak, entah itu dokter, entah itu sinsen, entah itu herbalis, itu kebodohan kita, kebodohan kami para pengobat, ya bukan tidak ada obatnya, ya, bukan enggak ada obatnya, karena setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan pula obatnya, karena sesuatu, segala sesuatu itu pasti ada lawannya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ada lawan, ya, segala sesuatu pasti ada lawannya. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, makanya sudah ada obatnya. Cuman terkadang alimah man alimah wa jahilu man jahilah. Yang Allah beritahu ilmunya, dia tahu. Yang tidak, maka tidak tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan dari saya. Sembahyang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari serangan penyakit, dan terutama yang paling berat adalah penyakit subhadan, syahwat tentunya, yang tidak akan bisa, yang penyakit tersebut akan bisa menggelincirkan kita, dunia kita, dan akhirat kita. Demikian, dan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.